Da tror jeg vi begynner. Dere har nå fått beskjed om dere har bestått kvalifiseringsoppgaven eller ikke. Det har blitt lagt ut på fronten. Og dere kan gå inn der, og så skal dere på et eller annet sted kunne se om det står et grønn hake, eller et rødt kryss. Hvis dere har en grønn hake bak innleveringen, så betyr det at den er bestått. Og hvis det står et rødt kryss, så betyr det at den ikke er bestått. Hvis dere har en grønn hake, så kan dere ta det helt med ro. Da har dere gjort det dere skal for å kunne gå opp til eksamen senere dette semesteret. Hvis det står et grønt kryss, så vil dere få en e-post fra meg, forhåpentligvis i løpet av dagen, med nærmere beskjed om hva dere må gjøre for å levere oppgaven på nytt. Er det noen spørsmål om det? Nei. Så er det sånn at dere også snart kommer til å få en e-post med en lenke til et lite nettskjema som dere skal fylle ut, som er en evaluering av dette emnet her. Og det kommer ikke til å være veldig mange spørsmål, antagelig bare 4-5 stykker, og et kommentarfelt, så det tar ikke lang tid å fylle ut det skjemaet. Men det er viktig for meg at jeg får tilbakemelding på de spørsmålene som jeg stiller der, sånn at vi kan gjøre emnet bedre i de årene som kommer. Okay? Så jeg vil gjerne vite hva dere syns om undervisningen, om pensum, om gruppeundervisningen, om evalueringsopplegg og så videre. Og for at det skal være nyttig, så er det viktig at flest mulig svarer på det. Hvis dere i tillegg til det også gjerne vil ha noe spesielt som dere vil si om emnet, så er det selvfølgelig fint om dere kommer og snakker med meg, enten i forbindelse med undervisningen eller etterpå, eller bare kommer opp på kontoret mitt i 11. etasje på Nils Treskos hus. Det hender at jeg er der. Ja. Er det noe annet dere lurer på? Noen spørsmål dere har? Nå har vi gått ganske raskt til verk, synes jeg, da. Så langt et semester her, og vi har hatt lite tid til å ta spørsmål under forelesningen og så videre. Så jeg tenkte jeg skulle spørre først i dag om det er noe dere synes vi burde gått gjennom på nytt, eller om det er noe som er uklart etter undervisningen så langt. Nei, ok. Tenk litt på det, så bare avbryt meg hvis det er noe dere vil spørre om. I dag så skal vi snakke om Argentina, og jeg skal forsøke, jeg er ikke sikker om jeg klarer det, men jeg skal forsøke også å gi en oversikt over argentinsk historie fra uavhengigheten og så fram til 1980-tallet i hvert fall. Og Argentina er da det andre av de fire latinamerikanske landene som vi snakker spesifikt om på det emnet her. Ikke sant? Og jeg har valgt ut Brasil, Argentina, Mexico og Colombia, rett og slett fordi de er de mest folkerikeste landene i Latinamerika. Ikke sant? Så hvis Brasil er jo det desidert største, det som vi snakket om forrige gang, også det folkerikeste med en befolkning i dag på ca. 190 millioner. Og det nest største i befolkning, det er Mexico, som har litt over 100 millioner, 105 millioner eller sånt. Og det tredje største nå, det er Colombia, som har ca. 45 eller 46 millioner innbyggere. Og det fjerde er altså Argentina, som har litt over 40 millioner innbyggere. Men når det gjelder geografisk utstrekning, så er Argentina det mest største i Latinamerika. Det er bare Brasil som er større enn Argentina. Og Argentina er omtrent tre ganger så lite som Brasil. Eller sagt på en annen måte, Brasil er tre ganger så stort som Argentina. Og det betyr da at Argentina bare er en sånn 7-8 ganger så stort som Norge omtrent. Og det er da selvfølgelig viktig å huske på her, ikke sant? Vi snakker om et forholdsvis stort land, et land med en befolkning som er over 10 ganger så stor, eller omtrent 10 ganger så stor som Norges befolkning. Og det sier seg selv at den historien til Argentina i løpet av de siste 200 årene, den er egentlig veldig kompleks og sammensatt, og det er veldig mange problemer og spørsmål og så videre, som vi egentlig burde ha gått veldig mye grundigere inn i enn det vi får tid til her. Ikke sant? Så dette blir igjen bare en slags sånn kort og overfladisk innføring i noen sentrale perioder i argentinsk historie, ikke noe særlig mer enn det. Når det gjelder Argentina, så er det da en del viktige forskjeller. Hvis vi sammenligner litt med Brasil, så er det en del viktige forskjeller som Argentina på en måte arver fra kolonitida med hensyn til Brasil. Altså det er noen viktige forskjeller mellom Argentina og Brasil i den koloniale arven. Under kolonitida så hadde det som senere ble kalt Argentina, for det var ikke noe som het Argentina under kolonitida, men det som senere kom til å bli Argentina, det hadde spilt en ganske perifer rolle under kolonitida. Ikke sant? Det var de sentrale delene av det spanske imperiet under kolonitida, det var først og fremst Mexico og Peru. Ikke sant? Det er de Andesområdet og de sentrale delene av Mexico, der det fantes en stor indiansk befolkning, og hvor man også hadde tilgang til, hvor man fant store forekomster av edelmetaller, spesielt sølv. Det var de områdene som var de sentrale delene av det spanske imperiet under kolonitida. Og hele det området som i dag er Argentina, det var da forholdsvis lite viktig under kolonitida. Og det var ganske tynt befolket sammenlignet med de sentrale andinske områdene og de sentrale delene av Mexico. Faktisk så regner man med at i det området som i dag er Argentina, så var det ikke særlig mer enn 1 million innbyggere på slutten av 1700-tallet. Og bare 1,1 million innbyggere i 1850. Ikke sant? Så det, i hele dette enormt store området, så var det en forholdsvis liten befolkning. Til tross for det, så hadde Buenos Aires i løpet av de siste tiårene av kolonitida blitt gjort til et hovedsete for det siste og fjerde visekongedømmet i Spansk Amerika. Dere husker fra forelesningen om kolonitida at Spansk Amerika var delt inn i visekongedømmer. Sånn, at man hadde et visekongedømme Nyspania som med hovedsete i Mexico City, visekongedømme Peru med hovedsete i Lima, visekongedømme Nygranada med hovedsete i Santa Fe de Bogotá, og da fra 1778 visekongedømme La Plata med hovedsete i Buenos Aires. Og dette visekongedømme La Plata, det omfattet det som i dag er Argentina, pluss store deler av det som i dag er Bolivia, pluss Paraguay og Uruguay. Sånn at det var et område som var større enn det Argentina kom til å bli etter hvert. Og grunnen til at Buenos Aires ble gjort til hovedstad i dette nye visekongedømmet, det var fordi at mye av det sølvet som ble produsert i Potosí, i høylandet i Bolivia, det hadde etter hvert blitt smuglet ut sørover via Córdoba og de indre provinsene i Argentina, og skipet ut via Buenos Aires, mens det egentlig skulle ha blitt skipet ut via Lima. Så for å få bedre kontroll på all denne smuglingen og handel med sølvet fra Potosí, så bestemte spanske myndigheter i 1778 at Buenos Aires skulle bli hovedstaden i et nytt viskongedømme. Så Buenos Aires vokser, og byen Buenos Aires blir forholdsvis stor på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Det regner man at den har en befolkning på ca. 50 000, og det er en forholdsvis stor by, omtrent like stor som Rio de Janeiro på samme tid, for eksempel. Men det som er litt interessant, da, det er at denne byen, Buenos Aires, den vokser først og fremst med utgangspunkt i denne smuglingen og etter hvert legaliserte handel. Og det er under kolonitida og til ganske langt inn på 1800-tallet, så er det sånn at mye av det som blir konsumert eller spist, og så mange av de varene som innbyggerne i Buenos Aires forbruker, De blir ikke produsert i omlandet rundt Buenos Aires, men de blir importert fra utlandet. Sant? Så Buenos Aires er først og fremst en handelsby. Ved inngangen til den uavhengige perioden så er Buenos Aires ikke et senter for et stort produktivt omland, men det er heller et senter for handel, for utskipning og for import av europeiske varer, og da etter hvert også et administrativt senter. Nå er den det fordi at Buenos Aires i dette området er på en måte, den eneste gode og naturlige havnen. Ikke sant? At Buenos Aires har i kraft av sin beliggenhet nærmest et slags monopol både på innførsel av varer fra Europa og fra utlandet, og et monopol på utførsel av varene som blir produsert i innlandet i Argentina. I motsetning til for eksempel i Brasil, ikke sant, hvor det fantes en lang rekke havner langs kysten av Brasil, og Rio, og Belém, og Recife, og Salvador, så det er det viktigste på slutten av 1700-tallet, hvor det oppstår flere i løpet av 1800-tallet, for eksempel Santos og flere andre havner lenger sør også. Så Buenos Aires, selv om det ikke da er et senter for et veldig produktivt omland, så spiller det en veldig viktig økonomisk og på sett og vis politisk rolle, nettopp fordi at den har monopol på innførsel og utførsel av varer til et veldig stort innland. Dessuten så hadde Buenos Aires da spilt en veldig viktig rolle under uavhengighetskrigene. Ikke sant? I Buenos Aires så hadde man erklært seg uavhengig allerede i 1810, og i motsetning til stort sett alle andre deler av Spansk Amerika, så var Buenos Aires så ble ikke Buenos Aires gjenerobret av de spanske royalistene. Sånn at det forble uavhengig fra 1810. Og ikke nok med det, men også var det sånn at fra Buenos Aires ble arrangert og etablert en lang rekke såkalte frigjøringshærer som dro innover til innlandet i Argentina, til Bolivia, til Chile og etter hvert også til Peru og Ecuador, sant, for å frigjøre disse andre delene av det spanske imperiet fra spansk styre. Så befolkningen i Buenos Aires og eliten i Buenos Aires, de følte at de hadde en slags moralsk og politisk rett til å styre over store deler av dette innlandet, fordi de hadde bidratt til å frigjøre dem fra spansk styre. Sant? Og de oppfattet seg selv også som naturlige ledere, mer siviliserte, mer utdannede og mer europeiserte enn store deler av dette innlandet. Kan dere tenke dere selv kanskje at det er ikke alle disse innlandsprovinsene som var like begeistret for denne holdningen fra Buenos Aires-elitenes side, ikke sant? Det var ikke alle som opplevde det sånn at de ble frigjort fra Buenos Aires, og det var naturligvis ikke alle som delte interessene eller de politiske ideologiene som kom fra Buenos Aires. Og egentlig så var det gjennom hele 1800-tallet også en konflikt når det gjaldt de økonomiske interessene mellom Buenos Aires og de indre provinsene. Sant? Fordi Buenos Aires økonomiske fundament var avgifter på innførsel og utførsel av varer. Sant? Det var rett og slett tollavgiftene som lå til grunn for hele Buenos Aires økonomiske vekst. Ikke sant? Mens for de interne provinsene så var det jo ønsket at de hadde så lave avgifter som mulig, både på de varene de skipet ut, og selvfølgelig også på de varene de ønsket å importere. Så denne grunnleggende konflikten mellom Buenos Aires og de interne provinsene, det er noe som preger det politiske liv i Argentina gjennom hele 1800-tallet og for så vidt senere også. Og det er også noe av forklaringen på hvorfor en del av de provinsene som hadde tilhørt visekongedømmet La Plata ikke blir en del av den argentinske republikken etter 1820. Vi skal, har dessverre ikke tid til å gå inn på det, men det er en ganske interessant historie om for eksempel hvordan Uruguay blir en egen republikk i 1830, ikke sant? Og også de mange konfliktene mellom Paraguay og Argentina og Uruguay og Brasil fram til 1870, ikke sant? Og det er også flere andre provinser i innlandet i Argentina som til tider erklærer seg selv for å være uavhengig av Buenos Aires eller uavhengig av den federale republikken. Og det er også perioder hvor Buenos Aires selv erklærer seg for å være uavhengig av resten. Sant? Så mye av denne 1800-talls politiske historien i Argentina, den dreier seg om forholdet mellom Buenos Aires og interessene til de ulike interne provinsene. På mange måter så gir det egentlig ikke noe særlig mening å snakke om Argentina som en nasjon før etter trippel alliansekrigen mellom 1865 og 1870. Jeg nevnte trippel alliansekrigen forrige gang, så vidt var, ikke sant? Den krigen mellom Brasil, Uruguay og Argentina på den ene siden og Paraguay på den andre. Og det er først og fremst etter 1870 at det blir skapt en identitet og en sterk stat, og man får en økonomisk vekst som legger grunnlaget for den ganske kraftige demografiske og økonomiske ekspansjonen som man er vitne til i Argentina fra 1870 og fram til 1930. For eksempel så kan man se på befolkningsøkningen. Altså vi har sagt at det var 1 million innbyggere i det som i dag er Argentina i 1788, og så var det 1,1 million i 1850. Så i løpet av de 70 årene så var det nesten ikke noen befolkningsøkning å snakke om i det hele tatt. Men når vi går fram til 1900, så er det 4 millioner innbyggere i Argentina, ikke sant? Så befolkningen blir faktisk firedoblet på 50 år i den andre halvdel av 1800-tallet. Og i 1925 så er det 10,5 millioner, og i 1950 17. Så her er det en virkelig voldsom befolkningsøkning som skjer først og fremst fra midten av 1800-tallet og fremover. Og hvordan kan man forklare det? Altså, hva tror du er den viktigste grunnen til befolkningsøkningen i Argentina? Ja, immigrasjon. Det er riktig. Minst 60% av den befolkningsøkningen skyldes innvandring. Sant? Og den innvandringen, den begynner forholdsvis tidlig egentlig, men det er først fra midten av 1800-tallet at den virkelig tar av. Og av de flere millioner innvandrere som kommer til Argentina, så regner man med at omtrent halvparten var fra Italia. Sant? Og cirka en tredjedel var fra Spania. Slik at den italienske tilstedeværelsen i Argentina, den er virkelig betydelig fra midten av 1800-tallet og fremover, og antageligvis større enn det som disse befolkningsanslagene også gir inntrykk av, fordi ganske mange av disse innvandrerne, de reiste frem og tilbake. Altså de dro fra Italia og var i Argentina en viss periode, og så reiste tilbake. Og flere reiste frem og tilbake mange ganger, men mange av dem hadde som mål egentlig å vende tilbake til Italia. Og det er veldig lett å legge merke til, for eksempel i hvordan man snakker spansk i Argentina, ikke sant? At det er utrolig mange innslag av italienske ord, og tonefall og så videre. Det er veldig tydelig. Og i 1914 så regner man at ca. 30% av befolkningen i Argentina var født i utlandet, og det betyr at Argentina var det landet på det amerikanske kontinent hvor innvandringen hadde størst demografisk betydning. Så sammenlignet med USA for eksempel, så det står vel i boka dere så at i 1914 så var 14% av innbyggerne i USA var født i utlandet, mens det tilsvarende tallet for Argentina var 30%. Sant? Så det betyr at i løpet av, sånn demografisk sett, i løpet av andre halvdel av 1800-tallet, så skjer det virkelig en omkalfatring, en veldig stor forandring i sammensetningen av den argentinske befolkningen. Og dette skjer samtidig med at det blir ført nærmest en utryddelseskrig mot de indianergruppene som finnes i innlandet i Argentina. Så litt på samme måte som i USA, og i samme periode, så blir det ført kriger, spesielt mot de nomadiske eller seminomadiske gruppene som holdt til på Pampasen og lenger sør i Argentina og i innlandet. Og det ender egentlig med, virker det som i hvert fall, at store deler av den gjenværende indianske befolkningen rett og slett blir utryddet i disse årene mellom 1860 og 1880. Og i argentinsk sammenheng så blir det kalt for La Guerra del Desierto, så ørkenkrigen. Så i den grad det hadde eksistert, altså det hadde jo under kolonitida vært både grupper av uerobrede indianere som levde i Visekongen de La Plata, og også enkelte sånne indianerlandsbyer som jeg har snakket om, liksom Pueblos de Indios. Men de var relativt få og spredt, og hadde en relativt liten befolkning sammenlignet med de sentrale områdene i Andesområdet. I løpet av siste halvdel av 1800-tallet så blir de da i stor grad utryddet. Et litt større mysterium, det er hva som skjer med den afrikanske eller afrikanskættede befolkningen i Argentina. Fordi argentinske, ikke bare argentinske historikere, men argentinere flest, de presenterer gjerne sitt land og har blitt lært opp til å mene at Argentina er et europeisk land, ikke sant? Det er på mange måter mer europeisk enn Europa, egentlig, hvis man skal tro argentinere flest. Men hvis man ser på disse folketellingene fra slutten av 1700-tallet, så ser man at for eksempel i Buenos Aires så var 25% av befolkningen var slaver, og i Cordoba så var den 30%, ikke sant? Så et spørsmål som en del historikere har begynt å interessere seg for i det siste er: hva skjedde med disse her? Hva skjedde med de argentinske slavene? Slaveriet ble avskaffet i Argentina i 1854, så det fantes afrikanske slaver helt frem til da, selv om da hadde antallet selvfølgelig blitt mye mindre enn det var under kolonitida. Og det er egentlig først i løpet av de siste 10 årene at historikere har begynt å interessere seg for å gjenoppdage den afrikanske arven i argentinsk historie. Men antageligvis så er det sånn at de i stor grad bare blir assimilert inn i den urbane befolkningen i løpet av 1800-tallet. Men dette er et felt som man fortsatt vet forholdsvis lite om, da. Selv om det blir gjort et poeng ut av i boka deres, jeg burde legge merke til at når tangoen vokser frem på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så er det visse elementer i tangoen som antageligvis kan føres tilbake til tradisjoner som de afrikanske slavene hadde med seg. Ja. Noen spørsmål så langt? Nei. For Skidmore og Smith så er jo da, som vi har vært inne på flere ganger, så er noe av det mest, selve nøkkelen til å forstå latinamerikansk historie på 1800- og 1900-tallet, det er å se på eksportnæringene. Sant? Og vi husker at når vi snakket om Brasil, så brukte vi mye tid på å snakke om kaffe. Og for Argentinas vedkommende, så er det egentlig en lang rekke produkter som blir viktige eksportprodukter etter hvert. Men de viktigste, det er hvete og kjøtt. Det er hveteproduksjonen og eksporten av hvete, og eksporten først av tørket kjøtt, men senere av frosset kjøtt og huder og så videre, som kommer til å utgjøre den viktigste viktigste eksportproduktene fra Argentina. Og dette passer veldig godt inn i det sånn generelle skjema som Skidmore Smith setter opp for latinamerikansk utvikling fra 1850-1860-tallet og utover, ikke sant? Det er eksporten av disse produktene er nært knyttet til behov i Europa og Nord-Amerika i forbindelse med den andre industrielle revolusjon, og selvfølgelig knyttet til en framveksten av ny teknologi, som spesielt da gjelder dampskip, ikke sant? At damp erstatter seil, som gjør at fraktratene blir mye billigere, og at frakten går mye hurtigere, og at man får utviklet ny teknologi for frysing av kjøtt, sånn at man får etablert store sånne frigorificos, eller fryseanlegg på havnene i Buenos Aires, og også til investeringer i jernbaner og infrastruktur mer generelt i Argentina. Så fra i løpet av andre halvdel av 1800-tallet, noe av det som er veldig viktig sånn økonomisk sett her, det er at man da får etablert rundt Buenos Aires en produksjon som da ikke bare går til som ikke først og fremst går til å forsyne byen Buenos Aires, men som blir eksportert til Europa og til USA. Og da denne kvegdriften, ikke sant, det er forholdsvis enkelt å få til i Argentina, fordi man har i nærheten av Buenos Aires og langt innover i landet store områder som er for det første veldig fruktbare, og for det andre som hvor det nesten ikke er mennesker, ikke sant? De er på den tiden så å si folketomme etter at man har utryddet indianerne. Og det er da forholdsvis billig og enkelt å drive med kvegdrift. Og det samme gjelder produksjonen av hvete, at når alle disse italienerne og spanjolene kommer fra Europa, så er det lett å etablere moderne produksjon av hvete- og kornprodukter. Så man slipper det problemet som man blant annet har i Mexico, som vi skal komme tilbake til neste gang, da. At man har ikke en sånn man har ikke et peasantry, for å bruke ordet som Skidmore Smith bruker. Man har ikke en sånn tradisjonelt jordbruksproletariat og landsbyer som har lange tradisjoner og lang historie for hvordan de skal drive jordbruk. Man kan bare begynne rett på og anlegge moderne jordbruksenheter på Pampasen i Argentina. Samtidig med dette, og en viktig forutsetning for framveksten av disse eksportnæringene, det er at britene spiller en veldig viktig rolle her, ikke sant? Det er britiske interesser som står for mye av investeringene i havneanlegg, i jernbane, i bankvesen, i forsikringsvesen og så videre. Slik at det er en veldig nær sammenheng fra i andre halvdel av 1800-tallet mellom interessene til de nye argentinske elitene og britiske investorer. Ja. Mellom 1870 og 1930 så skjer det også en del viktige politiske endringer, som noen av disse politiske endringene de har vi for så vidt vært innom allerede når vi har snakket om Latinamerika mer generelt, at ikke sant, framveksten av disse eksportnæringene, de legger igjen grunnlaget for framveksten av nye sosiale klasser eller sosiale grupper. Byene, og da når vi sier byene i Argentina, så er det egentlig først og fremst Buenos Aires vi tenker på. Men det gjelder også til en viss grad Córdoba og Mendoza og så videre, men først og fremst Buenos Aires. Så vokser det fram en arbeiderklasse, og en arbeiderklasse som i ganske stor grad da består av italienske, spanske, portugisiske, tyske arbeidere, ikke sant? Og som tar med seg de nye politiske ideologiene fra Europa til Argentina. Så også i Argentina så har man da på i andre halvdelen av 1800-tallet anarkistiske, anarkosyndikalistiske og også sosialistiske og kommunistiske bevegelser som gjør seg gjeldende der. Men i likhet med de fleste andre latinamerikanske land, da, så tar det egentlig ganske lang tid før disse bevegelsene får stor politisk betydning innenfor partiene og i regjering. Delvis så skyldes det noe ideologien i seg selv, liksom, som anarkistene for eksempel, de var jo ikke interessert i partipolitikk. Ja. Og det de drev med var først og fremst å prøve å organisere streiker, og aller helst da den store generalstreiken som skulle føre til en endelig revolusjon. Ikke sant? Men når disse nye politiske bevegelsene ikke fikk innpass, så skyldes det også at hele politiske systemet, selv om det formelt sett da var demokratisk og man hadde jevnlig valg og så videre, så fungerte det ganske ekskluderende på den måten at valgene var manipulerte, at det var mye valgfusk, og at de ledende sektorene i de ulike partiene samarbeidet slik at for å hindre framveksten av anti-elitistiske partier og grupperinger. Nå fikk hele dette gamle oligarkiske systemet et skudd for baugen, eller det ble i hvert fall endret vanskeligere for dem å manipulere valgene på samme måte med innføringen av den såkalte Sáenz-Peña-loven i 1912. Sáenz Peña var da president i Argentina. Og den loven den innebar at det skulle være allmenn stemmerett for menn over 18 år. Og ikke bare stemmerett, men stemmeplikt. Altså at alle menn over 18 år skulle ha plikt til å stemme. Og dessuten så ble valgene gjort hemmelige. Altså stemmeavgivelsen var hemmelig. Og det gjorde med en gang mye vanskeligere for de politiske pampene å kontrollere hvem som stemte hva. Og når man i tillegg da fikk at en større og større del av de som stemte tilhørte urbane grupper, så gjorde det at kontrollen over stemmegivningen ble vanskeligere. Og denne loven da, det var antageligvis en viktig forutsetning for at et forholdsvis radikalt parti, som også het Radikale Partiet, kom til å styre i ganske stor grad i Argentina mellom 1912 og 1930. Og det er først og fremst Grillo igjen. Med det litt artige fornavnet Hippolito. Som ledet dette partiet og var liksom den store caudillon innenfor dette partiet fram til 1930. Nå er det ikke helt lett å få øye på, altså hvis vi sammenligner Argentina og Brasil i denne perioden, så er det ikke helt lett å se. Det vil være selvfølgelig veldig enkelt og veldig, veldig greit hvis vi i Argentina kunne se liksom det samme mønsteret som i Brasil. Du husker fra Brasil mellom 1889 og 1930 så hadde man denne Café Com Leche-alliansen, og at det var kaffeeksportørene fra São Paulo og kvegbaronene fra Minas Gerais som inngikk en politisk allianse som styrte det politiske regimet i Brasil fram til 1930. Det er ikke like lett å se her under Irigoyen spesielt at det er liksom de store eksportinteressene som sitter med bukta begge endene i Argentina. Og men nå kan nok også det skyldes at, at Argentina hadde flaks på den måten at de hadde i og med at de eksporterte sånne varer som kjøtt og hvete, så hadde de da endt opp med, det var antageligvis ikke så veldig gjennomtenkt fra begynnelsen av, men de hadde da endt opp med å eksportere varer som ikke var så utsatt for prisvariasjon som de varene som Brasil eksporterte, som sukker og kaffe. Så hvete og kjøtt er varer som hvor etterspørselen selvfølgelig kan falle og vil øke i gode tider og så videre, men allikevel det er en mye mer stabil etterspørsel for de varene enn det er for eksempel etter kaffe, sant? Så og det igjen da gjorde at kan vi anta i hvert fall at man ikke kom opp i disse store problemene med overproduksjon og behov for manipulering av prisen og subsidier som man gjorde i Brasil. Og dessuten så ville det ikke være mulig for Argentina å innføre sånne oppkjøpsordninger sånn som man etablerte i Brasil for oppkjøp av kaffe for å holde prisene på et stabilt høyt nivå. Slik at på mange måter, sånn sett i ettertid i hvert fall, så virket dette argentinske samfunnet som ekstremt moderne og rikt og velstående før 1930. Sant? Så man ser på sånne oversikter fra disse årene over verdens rikeste land målt i bruttonasjonalprodukt per innbygger og så videre, så kom Argentina svært høyt opp, ikke sant? For blant verdens i hvert fall blant verdens 10 rikeste land på den tiden. Og det ble ofte sammenlignet med som land som USA, Kanada, Australia og så videre, ikke sant? Land som i samme periode også hadde opplevd en veldig stor europeisk innvandring, og hvor urbefolkningsgrupper hadde blitt utryddet, og hvor det var mye plass og jord til rådighet. Og de fleste antok at Argentina ville se en svært lysende framtid i møte. Så et av de store, liksom, sentrale spørsmålene som argentinske og for så vidt også utenlandske historikere stadig vender tilbake til, det er hva var det som gikk gærent? Liksom? Når gikk det på dunken? Hvor ligger feilen? Fordi etter 1930 så har da argentinsk politisk historie vært veldig ustabil. Man har hatt mange perioder med militærstyre. Riktig nok så har de fleste av disse militære inngripene vært forholdsvis kortvarige, med store unntak av den militærstyret mellom 1976 og 1983. Men sånn økonomisk sett også, så har Argentina vært preget av en veldig ujevn vekst og mange store økonomiske kriser. Og så det er da et veldig sentralt spørsmål som ligger til grunn for mye av det som er skrevet om argentinsk historie, og som også ligger til grunn for det Skidmore og Smith skriver, ikke sant, i sitt kapittel om Argentina. Og ja. I 1930 da, så opplever jo da Argentina effekten av børskrakket, ikke sant? Børskrakket i 1929 og depresjonen i 30-årene. Og det har betydning for Argentina, selvfølgelig har det. Etterspørselen etter deres varer minsker. Men sånn, hvis man skal se veldig nøkternt på det, så er ikke denne økonomiske krisen like brutal for, for Argentina som det for en del andre latinamerikanske land. De landene som har eksportert kaffe eller bananer eller sukker eller sjokolade og så videre, de opplevde depresjonen mye verre enn det Argentina gjorde. Fordi etterspørselen etter hvete og kjøtt og lær og så videre, den falt ikke helt sammen etter 1930. Men allikevel så var det da også i Argentina en veldig utbredt følelse av at det gamle, gammeldagse eller gamle demokratiske systemet, det hadde spilt for litt. Sant? At det var farlig å satse på eksport av råvarer som eneste inntektskilde. At Argentina måtte industrialiseres for å bli en moderne og stor nasjon. At man ikke måtte gjøre seg så avhengig av utenlandske interesser som Argentina hadde vært. Og det ble en tiltagende tendens til å legge skylda på spesielt britene, men etter hvert også andre utlendinger for Argentinas problemer. Og et ønske om å velge politiske ledere som var mer nasjonalt orienterte og som var interessert i å bygge fram nasjonal industri og ta vare på de innenlandske arbeiderklassens interesse først og fremst. Og dette er da noe av noen av forutsetningene eller noe av bakgrunnen for at Juan Perón kommer til makten i Argentina i 1945. Og Perón og kona hans Evita og peronismen, det er noe vi må bruke litt tid på å snakke en del om, fordi det er helt sentralt for å forstå hva som skjer i Argentina gjennom store deler av etterkrigstida fra 1945 og fram til våre dager. Og det er også veldig interessant om man sammenligner med de andre store latinamerikanske landene, sånn som Brasil, Mexico og Colombia, og for så vidt også med Spania og Portugal. Men det får vi da snakke mer om etter pausen. Vi har et par minutter igjen, så hvis det er noen som har noen spørsmål. Nei vel, da tar vi pause.